Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kateřina Balášová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Anesteziolog. To je poslední člověk, kterého vidíte před samotným začátkem operace a také je to první člověk, kterého spatříte po provedeném zákroku, až vás bude s úsměvem na tváři budit z celkové anestezie. Během operačního výkonu sleduje všechny možné přístroje a kontroluje vaše životní funkce. Možná to nezní jako nejzajímavější povolání, ale opak je pravdou. O tom, jaká je práce v oblasti intenzivní medicíny, jak poskytnout první pomoc a o mnohem dalším nám dnes přišel popovídat pan doktor Prokop Sajf. Pane doktore, vítejte v našem LUNO podcastu.
Já moc krát děkuji za pozvání, díky moc, zdravím všechny.
Pan doktor Prokop Sajf je absolvent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Během studia 2 roky lektoroval na fakultě simulační výuku a po promoci v roce 2019 se stal asistentem na fyziologickém ústavu a v Centru medicínských simulací na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od začátku kariéry se vrátil zpět do drsného kraje pod Krušnými horami a nastoupil na anesteziologicko-resuscitační oddělení v nemocnici v Mostě. Poslední dobou také jezdí se zdravotnickou záchrannou službou po severovýchodní části Plzeňského kraje. Tak, pane doktore, řeknete mi na úvod, jaká je náplň práce lékaře na anesteziologicko-resuscitačním oddělení? Jaký je váš denní chléb?
Můj denní chléb je káva. A to si z toho samozřejmě dělám trošku srandu, když tady spolu pijeme výborný espresso. Denní chléb anesteziologa. Už to má v názvu, je to anesteziologicko-resuscitační oddělení, takže řekněme, že půlka z nás se věnuje anestezii. To jste představila naprosto perfektně, jsme to my, kdo uspáváme pacienty k operacím nebo jim poskytujeme jinou anesteziologickou péči, o tom si můžeme povídat třeba asi jindy. No a druhá půlka lékařů našeho oddělení se věnuje těm nejkritičtěji nemocným pacientům na takových těch oddělení ARO, co znají lidé z televize, třeba z covidové pandemie, lidi na ventilátoru a tak. No a sem tam někdo se ještě stará na odděleních o lidi se silnými bolestmi, s nestišitelnými bolestmi. Pod náš obor patří i léčba takovýchto bolestí a někteří z nás jezdí třeba na záchranné službě. Takže je takový pestrý barevný obor, máme ho rádi.
Existuje něco jako běžný den, kdybyste ho dokázal popsat, nebo je každý den úplně jiný, že to nemá jasnou strukturu, každý den to stejné?
Na našem pracovišti bych řekl, že běžný den vypadá v celku popsatelně. Ráno to začíná hlášením, na 7 hodinu se sejdeme celý kolektiv a říkáme, co se dělo v noci ve službě, říkáme si, co se bude dít za záludnosti ten den a předávají se pacienti z lůžek, to znamená z resuscitačního oddělení. Potom se rozdělíme na ty, kdo jdou na lůžka, na ty nejkritičtější pacienty se o ně starat a my, kdo jdeme na sál, tak zkrátka v nějakou hodinu, kdy začíná operační program, odcházíme na operační sále a jdeme uspávat nebo jinak se starat o pacienty k operacím.
Co vás baví na vaší práci? Kdybyste měl vypíchnout, co je na tom to nejlepší, tak co by to bylo?
Splňuje to můj požadavek, nebo jak to říct, požadavek je asi dobrý slovo, na to, že je to obor, který se děje rychle. Já jsem od přírody netrpělivý, takže já mám rád, že se tam dějou věci rychle, že u toho můžu pracovat jak rukama, tak hlavou, že je to taková vzácná kombinace troška interny, troška nějakých manuálních, skoro chirurgických dovedností, nebo jak to popsat, a líbí se mi, že je to barevný, že známe všechny chirurgické obory, známe se s kolegy z interních oborů, které s nimi už se spolupracujeme, známe se s celou nemocnicí možná nejdřív proti jiným kolegům z jiných oborů, kteří jsou dost dlouho zavřeni ve svojí bublině. To je zábava.
S čím se denně setkáváte? Máte nějakou třeba typickou sortu pacientů, kdybyste to tak dalo říct, nebo je to přesně pestrý, že záleží?
Je to strašně pestrý, když se na to budeme dívat z pohledu lůžkového lékaře, tak lůžkové oddělení ARO na okresní nemocnici ztratilo s centralizací péče, která je samozřejmě obrovsky důležitá a potřebná, ztratilo část pacientů řekl bych, akutních, zajímavějších, ale to vůbec neznamená, že naši pacienti nejsou zajímaví, to v žádném případě nechci říct, ale přišli jsme o velký úrazy, polytraumata, přišli jsme o lidi s infarkty, kteří končí v centrové péči, takže na lůžkovém oddělení to dost často bývají spíše zhoršené chronické nemoci, spíše starší pacienti se selháním jedné nebo více životních funkcí a na anestezii je to ta nejširší směs z pacientů a stavů, které si umíme představit. Zkrátka, operaci potřebuje od dítěte po nejstarší spektrum nebo po ty nejstarší obyvatele.
Říkal jste, že máte zajímavý pacienty. Mohl byste se s námi třeba podělit o nějaký zajímavý příběh, který vás něčím jako zaujal nebo je něčím takhle specifický?
To je hrozně těžký. Každý pacient má nějaký zajímavý příběh. Já se třeba často ptám starších pacientů, co dělali celý život. Mě to hrozně zajímá, protože to jsou takový chodící encyklopedie třeba našeho kraje. To mám hrozně rád, když vypráví o tom, jak to dřív vypadalo, jak to dřív fungovalo a tak. No a z pacientů. A jednak asi bych nerad, aby se v tom třeba někdo poznal, to by bylo hodně nefér. Náš kraj je hodně specifický, takže si troufnu říct, že třeba vidíme sociiálně slabších a s tím související všechny ostatní aspekty socioekonomického stavu, než třeba moji kolegové z Centra Prahy, z fakultních nemocnic. To není nějak zajímavý, jenom je to taková specifická sorta obyvatel.
Jak už jsem v úvodu říkala, vy jste asistentem v Centru medicínských simulací na první lékařské fakultě. Jak probíhá výuka takového předmětu?
Je to právě centrum, to znamená, my jsme vlastně místo, kde probíhá výuka několika předmětů. Na naší fakultě, na první lékařské fakultě, na mojí alma mater, se snažíme, aby se simulační medicína po vzoru západních a severských zemí stala neoddělitelnou součástí povinného kurikula mediků už pregraduálně. Toužíme potom, aby se od prvního ročníku medici setkávali se simulacemi, jakožto s nástrojem zážitkové výuky, zážitkového vzdělávání, které je nesmírně efektivní. Ono je nákladné a náročné na výuku, ale nesmírně efektivní na zapamatování, na zvyšování kompetencí, všechno, co si dokážete vymyslet. Od prvního ročníku je to první pomoc, kterou se snažíme rozvíjet společně s asistentkami z našeho ústavu ošetřovatelství. Ve druhém ročníku naši medici procházejí simulační výukou v předmětu fyziologie, což je asi jeden z největších předmětů na fakultě a ve druháku, kde pro ně máme x hodin simulační výuky fyziologie, což je takový klenot, protože simulace, když bych to divákům přiblížil, jsou myšleny tak, že využíváme vlastně fiktivního prostředí nemocnic, kde máme fiktivní pacienty, ať už jsou to více nebo méně sofistikované figuríny ovládané počítačem, nebo jsou to dokonce herci z řad studentů a tak. A my si vlastně hrajeme na to, že buď té figuríně nebo tomu studentovi něco je a jiný ho, řekněme, zachraňuje, ať je to úplně jednoduchý. A to nebývá úplně zvykem, aby se v tomto podání učila fyziologie. U nás jsme zjistili, že je to strašně skvělý a máme na to nejlepší ohlasy. Nejenom ohlasy, ono to hlavně je vidět. Ty studenti tu fyziologii vnímají mnohem líp. No a takhle bychom mohli pokračovat až do 6. ročníku po intenzivní medicínu, anestezii. A já jsem tam hlavně za tu fyziologii, ale věnuju se několika volitelným předmětům, hlavně z oblasti první pomoci a urgentní medicíny.
To je úplně skvělý, takže věřím tomu, že odezvy od studentů jsou hlavně pozitivní.
Děláme všechno pro to, aby byly. Jsme možná jeden z nejmladších týmů lektorů a učitelů, asistentů a hlavně nás opravdu zajímají studenti. Ptáme se na zpětnou vazbu, máme jako jedni z mála, vůbec nepodceňuji jiné kolegy z jiných ústavů, kteří toho mají strašně moc. My na to máme ještě takový čas si hrát, bez dětí a bez rodina tak. Ale děláme všechno pro to, aby to nejenom bylo efektní, ale zároveň efektivní, tak snad se nám daří.
Věřím tomu, že ano. Pane doktore, já o vás také vím, že vy jste součástí projektu Prokopni to. Mohl byste nám říct, o čem tenhle pořad je, nebo co je jeho cílem?
Z velice vtipného názvu, který vymyslela tisková mluvčí mého drahého zaměstnavatele krajské zdravotní, vyplývá, že tam půjde o nějaké prokopy, erudici nebo pozvánku do tohoto pořadu mi v podstatě dala máma tím, že mě pojmenovala, jak mě pojmenovala. A jde o to, že s druhým Prokopem, což je Prokop Voleník, je to tiskový mluvčí krajské záchranné služby Ústeckého kraje a zároveň je to záchranář z terénu, kluk, který opravdu ví, jak se věci dělají a učí a je báječný, tak nás napadlo společně v týmu, že odpíky řečeno emergency, jakožto vstupní brána do nemocnic, jsou přeplněné, přetížené pacienty, kteří tam přicházejí z milionu různých důvodů a ne vždycky jsou to úplně důvody, které potřebují, aby se ty lidi objevili v nemocnici. Dlouho se to řeší, řeší se to celé roky, vznikají o tom reportáže a naše největší nemocnice krajská v Ústí nad Labem se rozhodla uspořádat takové večery pro personál emergency záchranných služeb, nebo celé nemocnice záchranných služeb, aby si tyhle ty dvě složky, které se o ty pacienty starají, přednemocniční a nemocniční, aby si povídali o těch zkušenostech a rozvíjeli spolupráci. A nás napadlo, že pokud ty emery jsou chronicky přetížené, tak není úplná cesta, není úplně správně lidem jenom nadávat a říkat, nechoďte do těch nemocnic, je to špatně, přetěžujete, čerpáte moc, ale jdeme na to spíš tou naší vlastnější stránkou nebo naší vlastnější cestou a to je vzdělání. My jsme se rozhodli, že se pomocí krátkých videí je to slovo, pokusíme edukovat veřejnost o tom, k čemu slouží emergency, k čemu slouží jejich praktický lékař, aby chápali velký rozdíl toho, s čím kam chodit. A pak jsme si řekli, OK, tady, když už teda edukujeme takhle, tak pojďme k tomu přidat první pomoc, pojďme k tomu přidat ještě nějaké zajímavosti z toho, jak to funguje v nemocnici, co vás čeká, když, tři tečky a tak. Takže je to zkrátka video pořád na YouTube, na sociálních sítích mého zaměstnavatele a snažíme se edukovat lidi, aby se v tom českém systému zdravotnictví orientovali lépe a tím pádem jsme na obou dvou stranách měli třeba lepší podmínky a tak.
To je parádní. Jaké jsou na to odezvy od lidí? Máte nějakou zpětnou vazbu?
Víceméně lidi chválí, že spoustu věcí z toho nevěděli a to jsou to kolikrát lidé z blízkého okolí zdravotnictví. I kdyby mi chodila ta nejhorší kritika, tak já budu strašně rád, kdyby jsme jednoho člověka naučili poskytnout první pomoc a jednomu člověku vysvětlili, s čím jít na emergency a s čím jít k praktickému lékaři, tak už by mi to dávalo smysl. Asi jsme nesnížili přetíženost emergency, ale mám pocit, že se na to pár tisíc lidí třeba podívalo.
To je skvělý. Já bych se ráda přesunula do další části a to je taková nějaká laická první pomoc. Představme si takovou modelovou situaci, řekněme, že jdeme po ulici a vidíme na zemi ležet člověka. Co mám v tuhle chvíli udělat? Jaký jsou kroky poskytnutí první pomoci?
To je úplně skvělý, děkuji. To je každodenní chléb mé výuky, tak já to zkusím bez simulací a nabídnu vám a posluchačům takovej návod, třeba by to dává nějakou hlavu a patu, který používáme, já vám nabídnu algoritmus doktor ABC v podstatě, kdy první věc, kterou byste měli dělat, když vidíte někoho ležet na ulici, je Dčko, které znamená v angličtině danger, v češtině nebezpečí a jako první věc byste měli dávat pozor na to, aby vám nehrozilo nějaké riziko z poskytování té budoucí první pomoci. Rozhlédnout se v případě autonehody, udělat všechny možná opatření pro to, abyste tu situaci ještě nezhoršili, na ulici se rozhlédnout, jestli na vás něco nespadne, aby tam najednou nebyli ti zranění dva. No a když vám ta situace přijde bezpečná, tak přecházíte do kroku, nebo řešíte ERKO, což je response, znamená to vědomí a toho člověka jdete oslovit a zjistíte stav jeho vědomí. Pokud na oslovení a na nějaké ťuknutí do nohou nereaguje, tak s ním zkusíte zatřást nebo mu provést něco, co by ho zbudilo, kdyby hluboce spal a tím zjistíte, jestli je nebo není při vědomí. Pokud je, tak je situace úplně super, protože kdo je při vědomí, promluví, hýbe se, tak je relativně OK, neznamená to, že není nějak nemocný. Pokud ale nereaguje, je v bezvědomí, tak začnete řešit ty další písmenka začátku abecedy. Měli byste takovému člověku zprůchodní dýchací cesty v televizi občas vidět především na zelených sportovištích s fotbalisty, že se to řeší vytahováním jazyka z úst a prsty a tak. Ne, prosím, to nedělejte těm lidem, kteří leží bezvládně na zemi a nereagují, tak jim zakloníte hlavu, stačí jim zaklonit hlavu, takže zatáhnete za bradu, to jim natáhne svaly na krku a zprůchodníte jim dýchací cesty, aby jim takzvaně nezapadnul jazyk, jak se říká lidově, a budete kontrolovat dýchání. Pokud dýchá ten pacient nebo ten člověk ležící, tak je to zase trošku lepší situace a zavoláte záchranku. Pokud nedýchá, tak voláte taky záchranku, ale víte, že vás čeká kardiopulmonální resuscitace, že se tomu člověkovi budete muset věnovat a budete mu muset stlačovat hrudník, protože ten člověk je v tu chvíli, dá se říct, prakticky mrtvý a vaším úkolem je mu kupovat nějaký čas, aby se okysličoval mozek a ten člověk měl šanci na přežití. No, takže je to strašně jednoduchý.
Vy jste říkal, že voláme záchranku. Voláme číslo buď 155 nebo 112, jaký je mezi tím rozdíl? Je to jedno, jestli zavoláme na 112 nebo 155?
Neřekl bych buď, voláme 155, tečka. Je to číslo, kdy se dovoláme rovnou na krajské operační středisko zdravotnické záchranné služby, které náleží tomu kraji, v kterém se vyskytujeme, a s nimi budeme rovnou řešit tu zdravotní trouble, kterou řešíme buď my, nebo ten člověk, ke kterému jsme přišli. Pokud bychom zavolali na 112, samozřejmě dojde k vyslyšení naší tísňové prosby, nicméně 112 spravují hasiči, to znamená, vy se představíte, řeknete, že máte tenhle trouble a oni se musí spojit se zdravotnickým operačním střediskem, dochází tam ke ztrátě času předávání té informace. Takže když si nespomenete na nic jiného, jako opravdu nevíte, vzpomenete se jen na to, že po celé Evropě 112 vám pomůže, tak je to samozřejmě OK, ale já bych byl za to, pokud řešíme zdravotní problém, ať voláme rovnou na 155, kde nejenom přijede sanita, pokud k tomu bude důvod, ale dostaneme od těch dispečerů co nejrychlejší radu, jak postupovat v té dané situaci.
On skvělým pomocníkem je i aplikace Záchranka. Co vy na to říkáte, k čemu je dobrá?
Je dobrá úplně ke všemu, je to naprosto úžasná, boží, skvělá aplikace, skvělý počin. Filip měl nějak odvedl neuvěřitelný kus práce na té aplikaci. Měli jsme tu čest ho pozvat do našeho pořadu, do Prokopnito. Je to skvělá aplikace, protože ji můžete stáhnout zdarma do jakéhokoliv telefonu. Funguje velmi intuitivně. Dělá přesně to, co od parťáka do kapsy na pomoc se zdravotními trably potřebujete. Zavolá vám pomoc po stisknutí velkého červeného tlačítka, to se nedá zkazit, dokonce je tam demomod, můžete si to vyzkoušet na nečisto, můžete sám zadat svoje osobní informace, aby záchranka věděla, ke komu vyjíždí, pokud jim to nemůžete třeba z nějakého důvodu říct. Pošle, co není to podstatný, pošle dispečinku vaší polohu pomocí GPS souřadnice, takže odpadá složité hledání, kde vlastně jste, když jste někde, kde to neznáte a tak. A jedna z dalších perfektních funkcí je, že po nějaké komunikaci dispečera s vaším telefonem, potažmo s vámi po odsouhlasení nějakých linků, které vám přijdou, tak se váš telefon může stát vzdálenou kamerou pro toho dispečera a najednou nejste jenom v pozici jakýchsi rukou toho dispečera, jenom vykonavatele, ale jste i jeho oči. On vidí na monitoru to, co vy natáčíte telefonem. Takže jsou situace, kdy člověk, který kolem nějakého neštěstí běhá s telefonem, nemusí být jenom hyena, ale může to být člověk, který má zrovna dispečera na telefonu a předvádí mu, jak ta daná situace vypadá. A ten dispečer se v té situaci může mnohem líp zorientovat, než když vás má v uvozovkách pouze na lince 155. Takže bych apeloval na všechny se smartfony, ať si prosím stáhnou aplikaci Záchranka.
To je skvělá rada. Takže když je člověk v bezvědomí a nedýchá, tak jste říkal, že zahájíme KPR, neboli kardiopulmonální resuscitaci.
Je to tak, ano.
Jak probíhá? Má to nějaký systém, nebo jak kolikrát musíme stlačit?
Ono je to strašně snadný, má to pár čísel, pár postupů. Probíhá to tak, že tomu člověku, který už vyžaduje, to znamená, že bezvědomí nedýchá, odhalíte hrudník, aspoň v tom slova smyslu, abyste se na něm zorientovali, a uprostřed hrudníku, uprostřed hrudní kosti přiložíte svoje dlaně tou tvrdou patkou, tam u zápěstí, jak máte vystouplé kosti, překřížíte si ruce, používáte tady tu tvrdou hranou dlaně a mačkáte hrudník v tom místě, které jsme si řekli, mačkáte do hloubky asi 5-6 cm, rychlostí 100 až 120 za minutu, je na to několik playlistů na všech možných streamovacích aplikacích nebo na YouTube, oblíbená písnička Stayin' Alive od Bee Gees, tomhle z tom tempu mačkáte a mačkáte, mačkáte, mačkáte a dokonce poslední guideliny, to znamená doporučené postupy, vám v případě, že resuscitujete někoho, koho neznáte, nechce se vám, cítíte ohrožení nějakou infekční nemocí, zkrátka se vám nechce nebo neumíte do toho pacienta dýchat ve smyslu umělého dýchání z úst do úst, tak jenom mačkejte, rozháníte tomu pacientovi nebo tomu postiženému, nemocnému, nevím, jak se těm lidem vlastně říká, tomu té oběti srdeční zástavy, mačkejte mu hrudník, proháníte mu krev mozkem a kupujete mu nějaký čas. Pakliže to umíte, jste si jisti, je to nějaký váš blízký nebo dítě, dýchejte podle u dospělých lidí nebo u dospělých pacientů 30 stisků, 2 umělé vdechy tak, aby se zvedl hrudník a u dětí je to 15 stisknutí, 2 vdechy, přičemž ještě ten začátek je maličko jiný, ale to se asi takhle ústně sděluje špatně, bylo by super, aby se, pokud to někoho zajímá, tak je spousta šancí, jak se první pomoc naučit kvalitně.
Je ještě nějaký jiný rozdíl u poskytování první pomoci pro dospělého a u dítěte? Je tam jiný poměr toho stlačování a je tam ještě nějaký jiný?
Vychází to z toho, proč se pravděpodobně dětem nebo dospělým zastavuje oběh, proč utrpí náhlou zástavu oběhu. U dospělých je převážně problém srdeční, kardiální, to znamená, mají nějakou arytmii, nepravidelnost srdečního rytmu, mají infarkt nebo něco zkrátka se srdíčkem. U dětí je to spíše, že se dusí z nějakého důvodu. Takže už ten samotný začátek je maličko jiný, kdy my se těm dětem nejprve snažíme 5x poskytnout umělý vdech, 5x je prodechnout a potom postupujeme podle doporučeného postupu, který se dá dohledat, to asi opravdu bylo na díl, ale vycházíme z toho, že spíš se jim zastavil oběh kvůli dušení, ať už z různých důvodů, takže začínáme vdechy. U těch dětí je to dýchání strašně podstatné, protože nemají kyslík nebo neměli kyslík.
Jaký jsou nejčastější chyby, co lidi dělají u první pomoci? Už jsme si říkali, že se lidi snaží vytahovat jazyky, když by se to dělat nemělo nebo nemuselo. Co teda nikdy nedělat? Čemu se vyvarovat?
Vyvarovat se tunelovému vidění, když do té situace vcházíte. Ten první krok, to Dčko, danger, by měl být spíše krokem zpět, rozhlednout se. Je velikou, já nechci říkat chybou, ten, kdo jde pomáhat, tak je úžasný, ale je škoda, když se mu něco stane, protože se třeba nerozhlédl. Statisticky obrovské riziko je u dopravního, tak jsem zmiňoval. Takže já bych opravdu apeloval, pokud to slovo mám použít znova, nebo dávám důraz na to, aby lidé dbali na vlastní bezpečnost, měli u sebe třeba někde v baťušku nebo v kabelce smotané zdravotnické rukavice, aby když na někoho musí sahat, tak aby eliminovali riziko přenosu infekce. Takže to je takový úplně největší omyl nebo chyba, možná je lepší slovo. Potom je to jednoznačně zprůchodňování dýchacích cest. Tím prostým záklonem žádné sahání do pusy riskujete, že vás ten člověk kousne, protože třeba není úplně bezvědomý, nemá zástavu běhu, pozvrací se, to je taky časté. No a potom v tom zbytku už skoro žádné chyby se nedělají, skoro řekněme, protože tu samotnou resuscitaci s vámi vede po zavolání záchranky operátor, dispečer, říká se mu telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace a v tom jsme jako Češi strašně dobrý, strašně dobře, kvalitně a hodně mačkáme před příjezdem záchranné služby. Takže já bych dbal na to bezpečí a pak už je ta první pomoc hrozně snadná.
Jak je to s neposkytnutím první pomoci? Má člověk povinnost ji poskytnout a pokud ji neposkytne, je to trestné? Nebo jak to je?
Jsme povinni poskytnout první pomoc. Asi neposkytnutí je trestný čin a pak jde jenom o to, do jaké míry jsme schopni je poskytnout. Nikdo nemůže po vás vyžadovat, abyste vstupovala do hořícího domu nebo vytahovala lidi z hořících aut a jiné dramatické obrazy z filmu. Od toho jsou profíci, od toho přijede záchranka, od toho přijedou hasiči, policisté, aby vstupovali někam, kde se střílí a bodá, já nevím co. Poskytnutí první pomoci je už to prosté zavolání na tísňové linky. Zkrátka projevení toho, že chcete někomu pomoct a oni vám poradí, nebo vám naopak řeknou, pro boha, jestli tam slyšíte něco podezřelo, tak tam nechoďte, děkujeme za informaci, počkejte někde za rohem, my jsme tam za 2 minuty. Ale to aspoň ta snaha něco udělat je, si myslím, úplně lidská. Je to něco, co bychom v sobě měli mít a přejít někoho, kdo leží na ulici, je hynismus.
My už se pomalu dostáváme do naší poslední části a to jsou specifické situace. Jak je to třeba u masivního krvácení? Jak by se postupovalo u masivního krvácení?
Masivní krvácení, to označujete velmi správně. Laici na kurzech často říkají, že problém je tepené krvácení. Problém je jakékoliv krvácení, které teče hodně. Pokud ten pacient ztrácí hodně krve, pokud je pod ním louže, a je úplně jedno, jestli ta louže teče pomalu ze žíly nebo stříká z tepny, to je šumák. Podstatný je, aby tu krev pacient nestrácel. Takže vezměme rukavice nebo pytlík od svačiny nebo cokoliv, co nám vyrobí bariéru, a sáhněme do té rány a zastavme to krvácení v té ráně. Pokud je ten člověk naprosto přivědomý a my nemáme nic, čím bychom tam sáhli, můžeme ho poprosit, ať si do té vlastní krve sáhne sám a to krvácení si utemuje. Zkrátka chceme, aby co nejvíce krve zůstalo v tom pacientovi, nikoli na chodníku, protože mu může potom chybět v dalším období. Zase je to strašně jednoduchý selský rozum, zastavit to krvácení a nejjednodušší je sáhnout do té rány a tu krvácející cévu zastavit, ucpat jí tlakem v té ráně. Je to proveditelné kdekoliv po těle a funguje to.
Dobře, co když se člověk dusí?
Dušení je taková nepříjemná situace. Každý z nás někde určitě dusil kapkou vody, slinou, soustem. My jsme vybaveni k tomu, aby když nám něco skočí do dýchacích cest, tak aby jsme se to snažili vykašlat. Pokud vidíme někoho, kdo vypadá, že se dusí, měli bychom začít otázkou, dusíš se, dusíte se, dobrý den. A pokud ten člověk kýve, že ano a kašle, tak ho prosím podporujte v kašlání. Ten kašel je velmi efektivní způsob, jak se toho cizího tělesa zbavit. Pokud ten člověk nemůže kašlat, můžeme se ho zeptat a nabídnout mu rány mezi lopatky, kdy doufáme, že pokud se mírně předkloní a my mu dáme řádné děhy nebo řádné rány mezi lopatky, takže ten předmět zase může trošku vykašlat, nebo že se dostane někam mimo ty dýchací cesty. Dá se to stříhat s Heimlichovým manévrem. To je taková, už to chce vidět, aspoň jak se to dělá. Je to zase tlak na hrudní koš ze spoda přes bránici. To se střídá. Pokud to ten člověk vykašle, nebo my mu s ním pomůžeme, to skvělý. Pokud ne a ta situace se zhorší, upadne do bezvědomí, tak po ozřejmění, že se pravděpodobně jedná o srdeční zástavu, protože ten člověk udusil, tak zahájíme KPR, tak jak jsme se o tom povídali před chviličkou.
A co třeba takové popáleniny nebo opařeniny, jaký je správný postup u těchto stavů?
Asi si tak mentálně, jenom pro naše vykreslení, to rozdělíme na to, když šáhneme prstem na žehličku a pálí nás to, tak s tím asi nebudeme volat záchranku, nebo je to jedním ze smyslů projektu Prokopni to, aby lidé s popáleným prstíkem od žehličky nebo od horkého talíře nevolali záchranku a nejezdili dokonce ani na emergency. A takovouhle věc stačí prostě dobře schladit pod tekoucí studenou vodou nějakou dobu. A tom se dělá často chyba, nebo často, když to chvilku schladíte, ono to přestane bolet, jenomže ta energie, kterou tkáně obdržely, je obrovská od těch horkých předmětů. Chlaďte to dlouho, chlaďte to několik minut pod tekoucí vodou a ono se to zlepší a za pár dní se to nějak zahojí a prostě nějak se o to postaráte. Pokud je to velké popálení, opaření na větším povrchu těla, na nějakých nevhodných místech, obličej, celé ruce, genitál, u dětí, příběh úplně sám pro sebe, těch opařených dětí horkými nápoji nebo polévkami je strašně moc, zbytečné úrazy každý rok. Tam rozhodně volat záchranku, nechat si poradit, ale ta první pomoc bude velmi podobná. Jde o to odstranit ten zdroj tepla, dostat ten zdroj pryč od těla, to znamená, i kdyby to mělo obnášet sundání, oblečení, aby ta horká voda nebyla nasáklá v nějakých tričkách, já nevím, v čepici. Prostě v oblečení a potom chladit tu popálenou oblast, aby zase naopak jsme nepodchladili celého toho člověka, ale to už vám poradí dispečer záchranné služby.
To už byla moje poslední otázka. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějakou message na závěr nebo něco, co byste rád vzkázal našim posluchačům.
Když jsme si tak hezky povídali o první pomoci, já bych byl strašně rád, aby mezi našimi posluchači byli majitelé aplikace Záchranka v mobilním telefonu, aby mezi nimi byli lidé, kteří se nebudou zdráhat poskytnout první pomoc, když to bude zapotřebí. Dá se to naučit, dá se to vyčíst na internetu, doporučuji www.resuscitace.cz, tam se o tom můžete všechno načíst. A úplně nejvíc bych všem přál, aby to vůbec nepotřeboval, aby byli zdraví a aby se jim vyhýbali takovýhle situace, protože je hezký být zdravý a být v pohodě, tak to přeju všem.
To byla krásná zpráva na závěr. Pane doktore, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
Já děkuji za pozvání, bylo to skvělý.
Zodpověděl všechny moje otázky a předal tak cenné informace našim posluchačům. Ještě jednou děkuji a přeji vám hodně štěstí, jak ve vašem profesním životě, tak i v osobním životě.
Já děkuji i vám, mějte se krásně.
Děkuji i vám, milí posluchači, že jste tu dnes byli s námi a poslouchali další díl Luna podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o zdraví a prevenci, neváhejte si stáhnout naši aplikaci Preventivka, kde se dozvíte další užitečné informace. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, u kterých jsme dnešní epizodu nahrávali. To je od nás všechno a budeme se na vás těšit při dalším díle Luna podcastu. Mějte se krásně.